на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Даляр і евро знову підскочили відносно білоруського рубля. Каля сотні гандляров вийшли на мітинг у Полоцьку. Журналісти-фрилансери з Гомеля Костуся Жуковського знову оштрафували. У Лондоні суд назвав винуватих у смерті Олександра Літвіненка, підозрюють і Владимира Путіна. Гэтыя ды іншыя теми після випуску міжнародних новин, з якими вас познайомить Алена Тиханович.
Добрый вечер. И пачну я, Сергей, з навіны з Лондону. Британія разглядае магчымасць далейшых дзеянняў супраць Расіі пасля таго, як расследаванне было ўстаноўлена, што прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін верагодна ўхваліў забойства былога агента КДБ Александра Літвіненкі. Міністр унутраных справ Вялікабрытаніі Тэрэза Мэй адзначыла, што звярнулася ў НАТА і Еўразвяз з тым, каб прыняць меры для прадухілення аналагічных забойстваў. Брытанскі ўрад выклікаў пасла Расіі ў Лондоне, каб выказаць яму сваю незадаволенасць у сувязі з тым, што Масква не супрацоўнічала са следствам па гэтай справе. Расійскі пасол Александр Якавенка пасля выкліку ў брытанскі МЗС назваў справу Літвіненкі правакацыяй брытанскіх уладаў. У Молдове у ноч на четвер приведены до присяги новый урад на чале с Паулом Филиппом. У сераду затвердження его кандидатуры, який представляет керовную демократичную партию, керовником нового кабинету выкликала массовые протесты оппозиции. Ля будинку парламенту собрались тысячи демонстрантов с потребованием проведения дотерминовых выборов. Частка демонстрантов прорвали полицейский кордон и уворвались в будинок. Протесты протягиваются и сегодня. Паведамляецца, што ў выніку ў рэзідэнцыі прэзідэнта пачалася сустрэча кіраўніцтва парламенту з прадстаўнікамі маніфестантаў. Владзімір Пуцін сёння рэзка выказаўся пра вынікі дзейнасці правадыра рэвалюцыі Уладзіміра Леніна, якія, на думку прэзідэнта, прывялі да разбурэння гістарычнай Расіі. У часе дыскусіі на пасяджэнні прэзідэнцкага савета па навуцы і адукацыі ён сказаў, што ў канчатковым выніку ідэі Леніна заклалі атамную бомбу пад будынак, які называецца Расіяй, і яна рванула. І сусветная рэвалюцыя нам не патрэбна была, падсумаваў Пуцін. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмайер, які знаходзіцца з візітам у Варшаве, заявіў тут сёння, што ўзаемны давер паміж палякамі і немцамі, якога ўдалося дасягнуць, з'яўляецца занадта каштоўным, каб выкарыстоўваць яго ў палітычных гульнях. Кіраўнікі МЗС і Польшчы і Нямеччыны абмеркавалі пытанні, звязаныя з сітуацыяй у Еўразвязе, міграцыйны крызіс, а таксама сітуацыю ва Ўкраіне, і выказалі надзею, што мінскі фармат усё ж запрацуе. Абмяркоўвалася таксама падрыхтоўка да саміту НАТО, які пройдзе ў гэтым годзе ў Варшаве. Школьныя канікулы ў Арменіі трэці раз працягнутыя на тыдзень за пагрозы распаўсюджання вострых рэспіраторных захворванняў і віруса свінога грыпу. Грып у тым ліку і свіны распаўсюджваецца і ў Расіі. Ад грыпу па ўсёй краіне памерлі ўжо 27 чалавек. Медыкі чакаюць, што эпідэмія скончыцца ў лютым. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Больш навінаў знойдзеце на сайце Свабода.